maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Ligilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun Group Dynamics.
Oh, wow.
Drive My Car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Yo, mga katropa, 7:02 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
At kami po ay narito sa Tropang Radio. Monday na Monday. Ako na naman. Tayong tatlo na naman na magkasama.
Yo.
Last week magkakasama na tayo. What's up? Namimiss ba natin na isa't isa or something like that?
Balita ako, meron ding isang group din na sila-sila din ng araw na yun eh. Nakalimutan ko na kung sino.
Pero yung grupo
sila,
na yan.
Sila-sila din.
Hindi ka yun na. Charot na away pa.
So mga katropa, nakapag-celebrate po ba kayo ng magandang weekend? Sana ay na-enjoy nyo ang inyong mga weekend. Dahil rest is precious ngayong panahon na ito. Parang yun na nga ang ano, kagustuhan natin gawin ay magpahinga. Ikaw, mm-hmm. Katropang Mark, ano gusto mong gawin pag weekend? Ako, matulog.
Ayun din, matulog at kumain.
Ayun.
Buhay, baboy.
Uy, bakit? Baka yung baboy may iba pa siyang ginagawa. Baka nag-iisip siya, ganun. Talo pa pala natin.
Okay. Ginagawa ko rin naman. Nag-iisip din naman ako.
Mag-overthink.
Baka ako nag-iisip lang.
Nag-iisip lang. Hindi kumakain.
Minsan lang. Pag-gutom na. Tsaka nahihiga. Hindi ako makatulog. May problema pala ako.
Annika, okay ka lang ba? Sa mga katropas, actually last Thursday ay International Teachers Day. Pero hindi pa tayo nagkaroon ng chance na i-celebrate pa ang Teachers Day. So dahil dyan ay isa-celebrate natin ang Teachers Week.
Ding-ding-ding-ding-ding-ding,
diba? Ganyan na naman eh. Kung hindi mo masi-celebrate ng isang araw, why not celebrate ng one week?
Mm-hmm.
So mga katropas, this week is our belated celebration of Teachers Day. International Teachers Day. Kasi minsan-minsan iba-iba yung mga Teachers Day eh. Mm-mm. Nung Teachers Day ba, naging teacher student ka, katropang Mark?
Yes.
Di ba requirement yun?
Ay,
sige, kwento naman dyan. Meron ka ba? Ano ang iyong itinuro? Natuwa ka ba?
Hindi.
Hindi masyado?
Hindi ko rin masyado maalala. Pero kasi ang alam ko, yung proseso nun, yung teacher mismo na nagtuturo, yung pipili kung sino yung
okay.
Gusto niya na magturo for that class. So, minsan, nadodoble-doble yung mga subjects kasi pareho ng favorite na student yung teacher.
Mm-hmm.
Tapos ako, naalala ko, throughout high school kasi parang ginagawa siya every year, so 4 years yun. Tapos, nagkuha lang ako once. Nakalimutan ko anong year yun. Pero ako kinuha ko para sa Christian living.
Ayun na.
Iba.
Ang bait.
Oo, na hindi ko rin alam kung bakit masyado. Hindi na naman ako yung top na ano nun, na estudyante sa subject na yun. Pero for some reason, ako yung pinili na magturo nun.
Mukha ka bang mabait ka, tropang Mark?
Siguro. Kasi tahimik ako. So, nag-tendency siguro akala nila mabait ako.
Basta tahimik.
Basta.
Pero sa lubang kulot.
Oo. Ayan. Tulad nga na naririnig nyo. Ayan.
Sa lubang kulot.
Sa lubang kulot.
Kulot wala ako. So, yun. Christian living. Wala na ako masyadong maalala. Pero, naging okay naman siyang experience para sa akin.
Mm-hmm.
Kasi hindi naman siya traumatizing.
Hindi traumatizing or anything. Uh-huh. So gusto mo maging teacher nung panahon na yon.
Mm-hmm.
Ginusto mo naman.
Yes.
Ikaw katropang Annika. Naku, ito na bibo yata to.
Ako hindi naman ako bibo, pero naalala ko lang. Kasi sa amin, as in buong school yung nagpapalit. So isang week na iba yung principal, iba yung guidance counselor, iba yung librarian. Parang ganun.
Talaga? Hindi makin nangungutang, ganyan. May bili ng supplies, ganyan.
Hindi naman po. Ano yan? Tapos, kasi, so yung student government, sila yung dun sa admin, yung principal, ganyan. Tapos kami, ganun din katod kila DJ Mark na ano, katropang DJ Mark. Sasabihin ko kasi na Kuya Mark.
Teacher Mark.
Ang dami na.
Kay katropang Mark na pipili yung ano, yung teacher. So, isang beses lang din ako napili. Tapos, yung subject ko, creative writing. So, third year yun, elective English. Tapos yun, hi kay sir. Tapos ano, nung una kong beses na magturo, sobrang kinakabahan ako. Kasi, ano, sort of a competition siya. So, halimbawa, subject mo math. So, simula first year hanggang fourth year, maglalaban yung mga dun sa subject na math. Mm. Tapos,
competitive.
Ang pipili kasi, ang pipili doon ay yung isa dun sa mga admin position. So, halimbawa, kung si principal, siya yung, halimbawa, na-assign kay principal itong science, so siya yung pipili nung science. Mm-hmm. So, yung principal na estudyante, ah.
Ah, okay.
Mm-mm. So, may politics. Mm. Hindi natin masasabing merit lahat yan.
Oo.
May eh, kung malakas ka kay principal.
Ewan ko lang doon kasi hindi ko naman kakilala yung mga, hindi ko naman kaklose yung mga student government. Pero, yung ano, yung meron syempre feeling mo minsan, hindi naman sila sobrang galing, but sila yung pinili maging student teacher. Oh, anyway.
Masyadong maraming hugot means
katrapanganika.
Anyway, so yun nga. So, that week, dalawang klase yung tuturuan ko. So, isa lang naman yung lesson kasi mag-ibang klase naman sila. So, yun. Dalawa sila. Tapos, yung una ko, sobrang stiff ko kasi, sobrang kinakabahan talaga ako, like crazy. As in, by the book, kung ano yung mga sasabihin ko, yun lang. Tapos, yung pangalawa, yun na yung observe. Parang may observation kasi, yun yung malalaman. Doon, binabase yung ano, yung, kung sino yung mananalo. So,
nanalo
yung pangalawa, medyo nag-relax ako ng konti. Tapos, takbo-takbo ako dun sa loob ng classroom. Tapos, nilabas ko yung tension ko sa katawan. Tapos, naging okay naman siya. Tapos, di, syempre yung dulo nun.
Anika, bilis, katrapanika.
Yung dulo nun, nanalo ako, syempre. Nanalo ako, pero nung,
walang prize.
Hindi, nung awarding, may bulutong ako. So, di naman, di ko naman na
lungkos.
Kuha yung award. Mm-mm. So, favorite okay. Ako ni sir na ano.
So, alam niya na yung feeling.
I-exemplify na. Oh, dapat, ano, kagaya kayo ni Ate Anika, ganyan.
Ate Anika.
Siyempre, fourth year na ako.
So, at least, oh. Sa ano kasi, di ba, sa pagka, ano ka, pagka Teacher's Day or ano, yung parang, ano, suntok sa buwan na lang na okay yung magtuturo, di ba? So, ako naging teacher din ako noon. So, nagustuhan ko naman. So, kaya siguro, kinarir ko na siya. Okay, so diretso na tayo sa ating topic ngayong araw na ito, katropas. Ito ay ang teacher na mommy, daddy pa. Ito yung ano, kumbaga ay hindi dual personality pero yung add-on ng isang teacher. Kasi iba-iba naman talaga ang personality ng mga teachers, di ba? Meron kang teacher na medyo feeling mo parang barkada lang kayo. Mm-hmm. Merong teacher na takot ka, na kada papasok ka, parang nanginginig ka pa, di ba? Tapos merong teacher na parang gusto ko siya kasi parang pag pumasok ka, mommy yung feels. Yung teacher na like ka pinapakain. Yung mga ganong klase yung mga teacher. Mm-hmm. So, yan yung mga iba-ibang klaseng personality ng mga teachers ang ating pag-uusapan this week. And perhaps, ano yung pinaka-effective sa atin in terms of nurturing ourselves? Or ito ba yung best na teacher para sa isang learning environment? Does the teacher challenge us enough? Anong personality na isang teacher lang feeling natin ay makakatulong na ma-push tayo sa ating potential? O kaya yung o tayo ba yung tipong kailangan ay hina-handhold habang tayo ay nag-aaral? So itong sa araw na ito, ang ating kikilalanin ay ang ating teacher na mommy or daddy pa. So ibig sabihin ay very nurturing, di ba? Maalaga. Ayan. So, pero tanong muna natin sa ating mga katropas. Para lahat ng ating mga katropas, ito ay shout out sa lahat na maging main sa linggo na ito. Itanong natin sa ating mga katropas, anong klaseng, sa tingin mo, kung teacher ka, anong klaseng teacher ka? What is the other personality? Katropang Anika, ikaw muna.
Ako gusto ko ano lang, cool, ganun, na teacher. Tapos, parang naiintindihan ni mga estudyante. Tapos, ayoko nung sobrang strict siguro kasi sa experience ko, baka hindi nagpo-foster ng good learning environment. Oo, pero sana ano, sana hindi ko pa, gusto ko maging magaling na teacher. Pero hindi ko pa alam kung kailan mangyayari yan.
Okay. Yan. Ikaw katropang Mark, anong klaseng teacher ka sa tingin mo?
So,
kung
gitara.
Ngayon na as of today.
So, tingin ko ako yung chill na teacher. Yung ano lang.
Relax na.
Relax lang pag nag-klase kami. Parang hindi klase. Ganun. Parang discussion lang. Kasi ako sa sarili ko, hindi ko rin makita yung sarili ko as yung the professor type na sobrang laki nung feeling mo, sobrang laki nung agwat nyo nung student tsaka nung teacher. Ayun, hindi ko makita yung sarili ko in that light. So maybe parang ginaguide ko lang sila kung ano ba yung meron na sila, ganun. So not yung this is the truth, this you believe me, ganun, but more of marami tayong pwede ipag-experiment. Tignan natin kung ano yung magagamit natin.
Learning with the student rather than teaching.
Anong tuturo mo katapang Mark?
Ano sa tingin mo, ano? Kung pipili
Christian
ka para...
Living.
Itatanong ko nga eh. Kung magtuturo ka as of na today, ay to, choice ko tong ituro.
Sa tingin ko, sound design. Kasi yun yung pinaka-passion ko ngayon. At yung ginagawa ko rin araw-araw. So I think I would be competent enough naman na may maituturo ko sa mga estudyante. And at the same time, ma-enjoy ko rin siya. Very,
habang tinuturo, oo.
Oo, very selfish na dahilan. Pero sa tingin ko kasi, pag talagang kailangan, you love what you are teaching para ma-maximize mo yung pagtuturo mo at ma-maximize din yung matututunan sa'yo ng mga students mo.
Ikaw katrapang, Jane. Ano? Pa ako. Last na tanong na.
Ano?
Ano yung gusto mong ituro na hindi mo pa tuturo kahit kailan?
Ay. Inisip ko yung pagsasayaw pero nag-zumba kasi ako eh. So, nagawa ko na rin pala yun.
Check na pala yun.
Oo. Teka. Ano pa bang hindi ko pa na tuturo? Wala na yata. Kung ano-ano kasi pinagtuturo ko eh. Like, mahilig, pag mahilig ako magluto, parang feeling ko natural tendency kong magturo. So, yung gusto kong ituro pero hindi ko naman magagawa, like post-production, yan. hindi ko magagawa yun. Parang I give it to the experts. Hindi ako expert doon. So, I think yon yung sound design, ako hindi ko rin yan strength. So, kaya nag-i-invite ako ng mga mas magagaling magturo sa akin. At umi-input na lang ako ng mga kakarampot kong alam dun sa mga ganong perspective. Tapos kahit dun sa ano din, sa siguro, gusto ko siguro social media culture, mga ganyan. Pero feeling ko, mas talo ako dahil mga estudyante, mas alam na alam nila yun kasi yun yung way of living nila. Diba? So something to that effect. Okay? So mga katropa, sa ating pong pagbabalik ay itatanong natin sa, meron tayong mga guest katropa. Ang House of Pearl ay nandito pa rin sa ating piling. At itatanong natin sa kanila kung ang teacher na mommy at daddy personality pa ay fit ba sa teaching environment sa college? Or ito ba ay parang mas specific na pang high school lang?
And or of elementary.
Course, oo. At ito, of course, itatanong natin anong kanilang preferred teaching personality. Yan and more. Dahil marami pa po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na mahilig sa TZUP 1604.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
This tree planting season, Haribon invites you to get your hands dirty and learn how you can make your own backyard garden the smart way. On October 14, let Haribon's farming experts and community partners guide you with practical knowledge on biointensive gardening, soil nutrients, crop rotation that use less water and fertilizer, and tips on locally grown veggies, all in a day's field trip to an actual tree nursery in Caliraya, Laguna. To register, simply visit facebook.com/goharibon or email bao@haribon.org.ph. This is brought to you by Haribon Foundation in cooperation with DZUP 1602, Kasalika.
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:17. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Jane. And of course, tulad nga ng naipangako namin a while ago, may mga guest katropas na po tayo. Pero more importantly, ang ating pong topic ngayong linggo na ito ay tungkol sa mga teachers natin. At ngayong araw na to ay itong mga teachers natin na very mommy at daddy ang feels. So mga katropas, kilalanin na natin ang ating mga guest katropas ngayong araw na ito. At kung kayo po ay medyo very curious kung ano po ang itsura ng ating mga guest katropas, ay pwede nyo rin po kaming pakinggan at panoorin sa Facebook Live sa aming pong Facebook page na DZUP. DZUP sa 1602? O DZUP lang? Ayan, sa DZUP. Puntahan nyo lang po yan, makikita nyo po ang ating mga guest katropas. Pakilala na po natin sila.
Yo, 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 ako po si Katropang Janelle.
Yo, 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 ako si Katropang Abby.
Ayan, si Katropang Janelle, si Katropang Abby ay galing sa House of Pearl, di ba? Tama ba?
Yes.
So, kamusta naman ang kwento ng mga taga House of Pearl so far sa kanilang experience dito sa Tropang Radio? Walang masabi. Si Katropang Abby.
So far naman, okay naman daw po yung ano, yung experience nila.
Kayo naman, ano ang yung feelings ngayong araw nito? Katropang Janelle.
Ngayong araw po ang oo, feelings.
How us? Itong nakaupo ka ngayon, anong yung nadarama?
Ano po, kinakabahan.
Kinakabahan talaga. So kilalanin natin kayo ng konti. Ano ang inyong major? Ano ang inyong pinag-aaralan? O sinusubukan pag-aralan? Katropang Janelle.
Ako po ay BA Film.
BA Film. Anong year na?
Third year standing.
Parang humina doon sa bandarang dulo noon. Ikaw katropang ano, Abby?
BA Film. Third year standing din.
Ayun. Magkaibigan naman kayo. O ngayon pala kayo nagkakilala?
Opo. Parehas po kaming nag-shift po.
Okay. Pero pareho rin kayo na pinanggalingan?
Ay, hindi.
Saan kayo nag-shift from?
Ako galing sa sociology.
Mm-hmm. Ikaw katropang general?
Sa ano po? Archive.
Wala pa naman kayong pinagsisisihan so far.
Wala, so far wala naman.
So far wala naman.
Okay naman.
Tatagal na kami.
Ayun. Mo siguro naman ay dito na natin tatapusin ang ating programa sa UP. Sana.
Sana.
Hindi ba? Okay. So, pero tanungin natin ang inyong personality. Kilala natin ang inyong personality base sa kung anong klaseng teacher kayo kung sakaling kayo ay nagtuturo. Katropang Abby, anong klaseng teacher ka ba?
Sa tingin ko, ano, gusto ko, or at least gusto ko maging yung prof na maraming alam.
Ayun.
Para at least kapag may tinanong sa akin, masasagot ko kagad.
Oo. Tas, hindi ka kailangan. Ay, wait lang, i-Google ko rin yan.
Hindi naman.
So, yung alam mo, ito yung, meron din tayong episode niyan for this week. Ito yung idol ko si Teach. Idol ko si Sir. Yung talagang, wow, lahat na lang alam nito. Lodi. Ikaw katropang Janelle, anong klaseng teacher ka, if ever?
Sa tingin ko po, yung kanina po yung nagtatanong po kayo sa mother or father. Feeling ko magiging ganun po ako, pero may limit po yung may strictness pa rin po.
Ah, so mahigpit na
hindi
nanay?
Naman po.
Ah, okay.
Pwede. Ano pa rin?
Medyo nanay
caring,
feels pero.
Pero magiging seryoso po pag magtuturo na po ako.
Ah, okay. So, ang tanong, ano ang sa tingin ninyo ang effective sa experience niyo so far, no, third year college na kayo. Tapos syempre madami na rin tayong naging teacher nung high school, nung elementary, pwedeng naalala niyo pa ba yung kinder kayo. Ano ba yung parang feeling niyo ay swak na swak sa inyong panlasa bilang estudyante na parang ito ang klaseng teacher na effective na natututo talaga ako. Katropang Janelle. Ano yung personality ng teacher na yon?
Feeling ko yung approachable po siya. Na yun, marami rin pong matututunan yung hindi puro chill lang na patawan ng patawan.
Yan. Okay na yan. Tababasin niyo yan sa Google. Hindi nga naman kakailangan.
Opo, yun. Yung nagbabasa lang siya sa yung parang binabasa niya lang yung nilelecture
okay,
niya.
Sa PowerPoint so, ito, nakatalikod
pa. Niya rin yun.
Opo. Oh, oh, maraming mga hugot feel si Katropang Mark sa nakatalikod na.
I remember so many people.
Okay, makinig po kayong mga teachers kung nakatalikod daw po kayo all the time. Okay, ikaw Katropang Abby.
Yun nga, yung gusto ko rin yung marami ning alam. Mm-hmm. Yung approachable. Tapos hindi yung ano, yung iniiwan ka na lang sa ere.
Wow.
Teacher pa ba itong pinag-usapin?
Teka muna, parang naiba na yun. Direction ng pagtatanong. O, ayaw naman natin, iniiwan tayo sa ere. O, kaya chino. Mahirap naman talaga yung teacher na iniwara ka sa ere, wala binigay na grade.
Yung hinihintay mo ng katagal-tagal, yung grado.
Tapos wala rin. O, mahirap din talaga yung aspeto na yun. So, punta tayo sa ating topic ngayong araw na to dahil yung concept nga ng mommy at daddy. So, medyo, ano ba yung feeling nyo ay characteristic ng isang teacher na very motherly or very fatherly? Katropang Abby.
Sa tingin ko yung, ano, yung caring masyado.
Masyado?
Masyado.
May masyado na to.
Yung parang kapag late na nga yung papel. Late na siya, pero yung sige, next time na lang. Sige, next time na lang. Pero hindi na natututo.
So, ibig sabihin ba nun ay parang hindi ka agree sa isang teacher na medyo motherly or yung ganitong klase?
I think mas kailangan mo na, pwedeng motherly, pero may strictness.
Mm-hmm.
Yung par, ano, alam
mother
mo yung
na takot ka. Ayaw na!
Yung may limit naman sana.
Mm-hmm.
Kasi okay lang naman na, ano, parang na-approach mo siya, pero yung na-abuse mo na yung power mo.
Yes.
Parang, ayoko na ng ganun.
Na-abuse mo siya na parang magagamit mo to your advantage yung pagiging motherly nung teacher mo. Ikaw mm-hmm. Katropang ano, Janelle.
Ako po, nahihiya rin po pag masyadong mabait eh. Kasi, yun nga, na-abuso rin po eh.
Ang gusto ikaw ba yung tipo ng sudyante na nang-aabuso ng
hindi
motherly?
Naman.
Well, just checking.
Nagigilty nga po ako pag ganun eh.
Pag masyadong mabait.
Opo. Parang kasi nakaawa sila na hindi mo na alam kasi parang for example nun yung sa class na alam namin na hindi siya maigpit sa attendance. Yung kalalabasan nun, wala masyado pumapasok pag ganun. Mm-hmm. Ayoko rin ng, feeling ko yung pag sa college po, hindi po magandang may motherly, fatherly side sila. May strictness din dapat talaga.
Bakit ganoon? I think kasi di ba pag high school, parang mas preferred natin na parang may ganun tayong relationship dun sa mga, ayaw naman natin kabarkada natin yung mga high school teacher natin, di ba?
Mm-hmm.
Pero bakit pag college parang hindi na ideal yung ganitong klaseng teacher, Katropang Janelle?
Kasi po, nire-ready na tayo sa ano eh. So,
real world.
Real world, kahit real world naman to.
Oo nga. Parang wala. Hindi ko naman napansin na fake itong mundo na to eh. No?
Mm, po. Okay. Marami naman pong marami naman masasamang tao.
Marami, ano yung masasamang tao ka mo? So, dahil nire-ready ka na sa real world, hindi na pwede yung protective instinct na nangyayari dito sa ganitong klaseng relationship with your teacher?
Mm-mm. Kasi meron ka naman ng parents eh. Sila naman na yung may care na naman sila sa'yo.
May ganun ng value.
Oh.
Ikaw katropang Abby, you agree?
Parang ganun na rin. Kasi matanda ka na eh.
Mm-hmm.
Tapos alam mo na parang okay lang na hindi gawin yung hindi ka na masyado natatakot.
Mm-hmm.
Ganun. Kapag hindi mo ginawa yung work mo, parang Ganun. So, ayoko na binibaby ka pa rin.
Mm-hmm.
Kahit alam mo naman yung tama.
Oo. Gusto ko yung aspeto ng binibaby ka, pero hindi ba parang mas mahirap na umag-abuso ng mabait? Parang hindi ba nagigilty ka na parang ang bait-bait na nga ni ma'am, ginaganyan pa natin? Katropang Abby.
Ako, o hindi ako rin. Nagigilty naman ako, pero may parts talaga na parang pagod ka na, ayaw mo na, mabait naman siya.
Pag-coach.
Katropang ang Janelle, ikaw.
Ano po ulit yung tanong? Sorry. Natawa ako sa ano niya.
Yung tanong. Ako din nakalimutan ko talaga yung tanong. Hindi, yung konsepto ng kung hindi ba pag mas mabait, mas nagigilty ka na gawin yun. Sabi na ako, bawa sira-siraan mo yung mga teacher mong iba. Total, masamaan mo ang ugali niyan. Abusuhin mo, okay lang kasi masamaan mo ang ugali niyan. Pero yung mabait sa'yo na parang lagi, oh Janelle, ba't parang pumapayat ka? Oh, hindi ka yata nakakatulog. Parang hindi ba mas mahirap na abusuhin yung ganitong klaseng authority figure?
Mahirap po. Nagigilty naman po ako, pero ginagawa ko rin kasi.
Di ba, ano, ito yung napapansin na. Di ba yung halimbawa, meron kang, say, 7 classes. Tapos, hindi ba yung pinakamabait, siya yung parang magsasuffer doon sa okay lang, hindi ko na masyadong, hindi ako magbabasa, hindi naman magagalit sa akin.
Mm-hmm.
Di ba may ganun tayong tennis? Hindi mo magagalit yun kahit hindi ko nabasa. Meron akong teacher na kahit anong sagot ko, tama. Parang yung in fairness, di ba? Tapos ano, pero after friendship ko, kailangan magbasa ako. Kasi hiyang-hiya ka naman kung parang pinatatama niya yung mali mo. Pero kung parang, ah, oh, sige, naku, oo nga, wait lang. Hahanap siya ng way para maging maayos yun. Mm-hmm. Parang,
okay,
gusto mong sabihin. Oo, do you mean this? Ganyan. Hindi ba parang mas conducive siya dun sa hindi ka pinapahiya? So, dahil dun, mas gusto mo siyang maging proud sa'yo?
Parang nagkaroon ako ng prof na ganun, na nahihiya akong hindi ko binabasa yung readings. Kasi ang bait na nga niya. Tapos maraming pa ako natutunan sa kanya. So, nakakahiya.
So, I guess what is the combination? Kasi, di ba, teacher. So, anong combination ang dapat naka-add-on sa isang motherly figure para maging good teacher din siya? Siguro as a last question. Katropang Janelle.
Yung kanina po sabi ko na may strictness po.
Okay.
May limit po yung pagiging ano niya po.
Okay, ikaw katropang Abby.
Ako sa tingin ko kapag worth it yung klase.
Mm-hmm.
Kapag nararamdaman ko yung value na nakukuha ko dun sa ano klaseng yun.
Mm-hmm.
Kasi mas gusto kong bumangon sa umaga, tapos actually pumunta sa klase.
Mm-hmm. So parang hindi ka hirap na hirap pumasok. Di ba? Okay. So, meron ba kayong gustong batiin? Baka may gusto kayong, baka may nakikinig dyan, gusto nyo paringgan, pwede naman. So, ito na ang pagkakataon ninyo.
Feeling ko hindi siya nakikinig eh, pero sinabi ko po sa, sinabi ko sa nanay ko. Pauwi pa lang ata siya sa Makati, pero,
pwede pa mama. Naman, mamay punta kayo sa DZUP, pwede niya pa mapanood yung Facebook Live. Diba?
Sabihin ko.
Para proof na hindi ka talaga naglamyeta. Nandito talaga kayo, diba? Ikaw katropang Abby.
Sige, hi rin kay ano, mami. Kasi sinabi ko sa'yo before ako mag-board na nandito ako.
Oh, diba? So sweet naman ang mga babies na ito. At saka maraming maraming salamat. Ano naman? Kamusta naman ang inyong experience so far? Kasi meron pa kayong 2 oras. Simula pa lang. Ito may 2 oras pa, di ba? So, kamusta naman ang inyong experience? Ano ang inyong nararamdaman ngayon?
Okay naman pala. Parang di naman ganun ka na nakakatakot.
Pero bago ba kanina, medyo natakot
medyo.
Kayo?
Medyo.
Okay. So, at least masasabi natin na worth it naman ang naging experience nyo kahit papano. Yan. So, syempre, wag nyo kaming iisnabin pag lumabas tayo. At dahil kabarkada nyo naman kami, hindi nyo man kami mga katropa nyo kami. Dahil, sabi nga namin dito sa Tropang Radio, once a katropa, always a katropa. So, maraming salamat kay Katropang Janelle at kay Katropang Abby. At sana ay makakapiling natin sila, of course, sa ating culminating activity this coming November.
Yes.
At lahat ng mga House of Pearl, shout out naman dyan sa inyong mga ka-housemate. Housemate pa lang.
Housemate.
So mga katropa, sa ating pong pagbabalik, lalaliman pa natin ng kaunti ang pag-uusap tungkol sa mother and father figures ng ating mga teachers. Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1604. Tayo na makinig sa TZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1604. Kasali ka.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Son. Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio! Yo, mga katropa, 7:33 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anaga.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Jane. Kasi oras na para sa Tropang Rad. Yo! Kasi dahil na 7:33 na po, may
kasi,
slight
ano,
delay.
Hindi kasi akala ko kaya kong basahin yung...
Oras
sa computer screen. Hindi ko pala kaya. So, tumingin ako dun sa masasayang orasan.
Alright.
Sorry, my eyes are quite
It's
bad.
It's okay. We understand. Okay, mga katropas, pagpapatuloy po natin ang ating usapang teachers this week. At kanina lamang, ay parang hindi masyadong feels na, or parang okay lang, pero hindi yun ang pinaka-effective na way na magkaroon ng teacher... yung mga parang teachers ngayong college ka na, yung very motherly and fatherly. Nagkaroon na ba kayo ng ganitong klaseng teacher, katropas, na medyo motherific at fatherific, katropang Anika? Sa college?
Sa college, hindi, parang nung college ako, wala akong teacher na naging... parang enough exposure para maging motherly at father or fatherly sila sa akin. Oo. So, hindi ko ma-imagine. Pero, iniisip ko kasi, hindi ko kasi, halimbawa, si katropang Ma'am Jo, feeling ko motherly siya, pero hindi ko kasi siya naging teacher. Kaya hindi ko naranasan. Pero, tsaka kasi yung relationship ko dati sa pag-aaral ay pag-aaral lang. So, in and out lang ko ng classroom na parang yung relationships with the teachers, hindi ko siya dine-develop or dine-nurture.
Dine-develop.
Parang ganun. So, parang inisip ko, mukhang wala yata akong naging relationship. Siguro may mga teacher na nurturing, pero hindi ko yun. Dahil hindi ako masyadong nagko-connect personally, hindi ko siguro sila na naranasan.
So no personal experience in essence.
Oh.
Ikaw katropang Mark.
Ako wala rin akong experience na yung motherly in the sense na or yung parent
Parental.
Parental. Ayun, parental. There's the that's the word. Parental na yung maalaga at yung sobrang ano labas na labas yung concern para sa student. Kasi sa tingin ko, hindi nga, tulad sinabi ng mga katropas natin kanina, na hindi siya masyadong appropriate na kung nandito na sa college.
Mm-hmm.
Kasi, for one nga, matanda na. Supposed to be these ano college students know better na. So, hindi na kailangan mababy din. And then, isa pa is, hindi din siya, ano na, paano ba? Siguro din kasi sa UP. Yung sa UP,
hindi pasok sa ano, branding ng UP.
Hindi ganong klase yung education na binibigay ng UP, I think, as a, in general. Kasi hindi naman siya yung rule na, ay, kayo, hindi kayo dapat magtuturo na para kayong mga nanay at tatay. Pero more of, in general, ganun lang siya talaga naturally.
Mm-mm.
So I think sa UP din kasi marami na nagsasabi na parang they don't spoon feed you here. They give you what you need and then bahala ka kung ano yung gagawin mo sa ibibigay sa'yo.
Correct. O, kumbaga, ikaw na ang bahalang mag-process.
Mm-mm.
Pero ako, personally, ito siguro yung ironic is that as compared dun sa sinabi ng ating mga guest katropas tsaka in your experience, ang naiisip ko kasi, I have a teacher dun sa, say, sa COM 2 na ngayon ay English 10, parang ganoon, Communication 2.
Mm-hmm.
Tapos yung aking literature literature class. Na hanggang ngayon I very parang I still remember them very fondly. Mm-hmm. Given na hindi naman ako 20 years old, para ibig sabihin hindi na ako ganun kabata and they're still teachers eh.
Mm-hmm.
Yung isang ngang teacher ay nanay pa siya nang naging ano, di ba? Naging estudyante dito sa MASCOM. So sabi ko, oh my God, di ko ba si ang ano anak ni Professor something? Kasi, pero hindi naman negative, of course, na sabihin ko yung pangalan nila. Pero, for example, sila, like yung sa kupang teacher, yung teacher sa kom, buntis pa siya nung estudyante niya ako.
Mm-hmm.
So talagang parang feeling na feel mo talaga na mami ko to ganyan. Pero mm-hmm. sa kanila ako naging very masipag mag-aral.
Mm-hmm.
Oo, hindi ko na feel yung feeling ko nga kasi dahil parang I owe them.
Mm-hmm.
Na, dahil ang bait-bait nila, minsan halimbawa naalala ko na pagka nagkaroon ng time aalis yung teacher ko, si Professor Torrecampo yun eh, pupunta siya sa US kasi may pe-present siyang paper. So 3 weeks siyang mawawala.
Mm-hmm.
Tapos sabi niya, pwede ba tayong mag-makeup class? Nung inayos namin yung schedule namin, ang pwede lang naming makeup class ay 11:30 to 1 ng tatlong araw na sunod-sunod na 11:30 to 1. Payag mm-hmm. naman kami kasi ayaw din naman namin ma-miss yung classes namin. Tapos, so, tas every time na nagka-klase ng 11:30 to 1, dahil lunch siya, nagdadala siya ng food. Ang laki ng klase, 30 kami. So, minsan may pizza, minsan may burgers. Parang naisip namin, ala, parang dahil pera ni mom. Kasi, diba, finifeed kami every time. Kasi sabi, tapos nagdala siya minsan ng sandwiches na siya ang gumawa. Parang feeling ko, it's so, yeah, for me, hindi ko nakita na negative yun. Nakita ko na hindi tinitingnan niya na yung ano na yun, yung space na yun ay dahil sa nag-request siya, so ano, tapos may dala pa siyang MM. Talagang, hindi ko talaga makalimutan yung ang sarap ng MM dahil sa bigay yun, tapos ang laki, yung malalaking pound na MM, tapos umiikot sa amin. So I found that na very, very motherly yung ano niya. Tapos ako, may, ang klase ko sa kanya is 4 to 5:30, tapos ang, wala akong klase ng 2:30 to 4. I make sure na before the class, aral na aral ako talaga. Parang yun yung, siguro that also shows my relationship siguro to my mother na pag ganun kabait yung nanay mo, parang hiyang-hiya ka naman na hindi mag-aral o kaya hindi ka magpakitang gila. So na-realize ko na hanggang ngayon ganun yung relationships ko sa mga teachers ko, na very motherly ang relationship ko. Si Ma'am Betsy, sino ba yung ano ko, dun sa si Ma'am Jorilia, di ba, parang hindi ko man totally, kung minsan may mga weeks na hindi ayos na ayos ang pagbabasa ko, hindi never na hindi very warm yung pagpunta mo sa klase. So ako personally, mm-hmm. siguro iba ako. Kasi ako, basta motherly yung teacher, parang hindi ko ma-atim na parang abusuhin. Kasi mm-hmm. naisip ko, parang inaabuso ko yung nanay ko. So natatranslate ko yung relationship ko doon. Tapos hindi naman as if hindi maalaga yung nanay ko. Ibig sabihin, maalaga naman yung nanay ko. So dahil, kung diba yung iba kaya ganun sila kasi hindi naman maalaga yung nanay nila sa kanila. So ako, para sa akin, I like that that my teachers are that way. Hindi sila nahihiyang, ano ba to, magpakita ng lambing. Naalala ko nga si Ma'am Torrecampo, sabi niya sa akin, oh Jean, ha, meron ka pang 0.25 sa akin. Ibig sabihin, pag kinuha ko daw yung klase niya sa susunod, may utang pa siyang 0.25. So, at taas ang grade ko. Una na yung grade ko, may utang pa siyang 0.25. Mm-hmm. Siyempre, may pagpag ko lang. Tapos yun, halimbawa nakikita ko yung my other teacher na si Ma'am Heidi Abad. So, every time makikita ko siya, sabi niya, Jane, kahit ang alaala niya sa akin, hindi as faculty, but as student. So, there are things na feeling ko, okay lang. Depende siguro sa the way by which the mothering happened. Hindi siya mothering in the sense na nurturing is different eh. Pag-aalaga yun eh. Pero, ano, di ba? Parang may pruning pa rin naman yun, di ba? Pagka-plant. Hindi yung spoiling.
Ah, okay.
Iba siguro yung mothering na nagsuspoil. Mm-hmm. Na parang sabi nga ni guest katropa Abby kanina na yung, wala kayong nasubmit. Okay lang. Yung parang hindi ka answerable sa actions mo.
Mm-hmm.
Feeling ko a real mother should hold you accountable to your actions.
Mm-hmm.
Kasi ba't yung nanay mo ba pagka may binasag ka o kaya nakipag-away ka sa labas, sabihin, okay lang yan. Hindi naman eh. Parang that, di ba, she and your mother or your father will hold you accountable dapat. So feeling ko, dapat accountable ka pa rin pero hindi ibig sabihin nun, hindi sila allowed magpakita ng care. Sabihin kasi yun yung siguro dahil ako kasi feeling ko motherly kasi akong ano teacher na mahilig magpakain. Kapag ako mukhang mga magugutom, mukhang gutumin nito mga estudyante ko, pakakainin ko nga and such like that. So, pero like yung tanong ko sa ating mga guest katropas kanina, there should be something that is an add-on to the mothering for that personality to be an effective teacher. Sa inyo katropas, what do you think it would be? Yung parang another side of that. Kailangan may maidagdag. Hindi lang pwedeng nurturing ka lang. What else is there for that person to be effective for you? Katropang Mark.
I think yung kailangan din kakibat nung pagiging parental is yung pagiging open.
Mm-hmm.
But you open
na, in the sense
na kasi pwedeng dun sa ano parent and child relationship, merong certain things na hindi nyo rin mapag-usapan.
Ah, yes.
Kasi maybe it's awkward, maybe it's uncomfortable. Pero I believe naman na kahit yung pinaka open na mga relationships ng father and mother and their daughter and or son is may pagkakahiwalay pa rin doon kasi may hierarchy pa rin eh. Diba? So I think
hierarchy, yes.
I think merong kailangan na yung openness nga or yung yung kumbaga alam mo na naiintindihan nung teacher yung estudyante, not because parental siya but because ano rin, they also went through what they're going through. Ganun. So, parang parents din, pero hindi kasi ganun. Kasi hindi sila exact ni parents. So, I think meron pa rin pagkakaiba dun sa dalawang yun eh. So, kahit na nafe-feel mo minsan nga na, kasi laging sinasabi rin actually sa amin, no, yung pangalawang mga magulang nyo sa inyong pangalawang bahay ay yung teachers, di ba? So, ngayon, pag ganun, I think mas conducive sa learning yun na nakaka-relate yung student dun sa teacher.
Mm-mm.
So, through openness siguro yun ma-achieve, I think.
So maganda yung sinabi na may mothering, may nurturing, pero meron din siyang non, parang yung very communicative mm-hmm. dun sa relationship ninyo. Sabi mo nga, dahil tanggal na rin yung barrier na hindi naman ikaw nagpapalaki sa akin. So mm-hmm. I can tell you things na hindi ko usually masasabi sa parents ko.
Yes.
Diba?
Yes.
So another dimension to that relationship na motherly siya or very parental yung relationship, yung ano niya, yung qualities niya, pero hindi mo siya parent. Diba? So there is a certain, diba? There's certain things that you can talk to each other that you may or may not be able to say. Or may not, actually, you may not share to your parents kasi nga dun sa dynamics na yun. That's a good one. Ikaw katropang Anika, what is para sa'yo, para maging effective na teacher ang isang very motherly personality, ano pa ang kailangan bukod sa nurturing qualities niyang to?
Ako naman di ako maarte sa parang from kung galing kanino ako kung sino yung tuturo sa akin or kung saan pa nakukuha yung
preference.
Oo. Gusto ko lang talaga
chill lang, cute.
Hindi. Gusto ko at the end of the day, mahalaga pa rin paglabas ko ng classroom, may natutunan ako. Parang kahit ano pa, kahit natatakot ako dun sa teacher, kahit gusto ko siya, kahit natutuwa ako, na funny siya, at the end of the day, kailangan pa rin paglabas ko dun, may natutunan ako.
Mm-mm.
So, I mean, maraming types, maraming klaseng teacher, pero titingnan ko pa rin yung effectivity ng pagtuturo pagdating sa paglabas ko ng classroom, meron ako natutunan. Tapos ako kasi ma-share ako ng mga natutunan ko. So halimbawa, nung college ako, pagdating ng lunchtime, ikikwento ko na dun sa mga klase.
Naituro mo na agad sa mga classmates.
Oo, sa mga kaibigan ko.
Kaya naman pala best in.
Ito yung mga ano, hindi nung college na to. Ito yung mga pinag-usapan namin sa klase kanina. Pero pag lumabas ako ng classroom, tapos wala akong napulot man lang kahit ano, yeah, galing dun sa araw na yun. Parang malungkot kahit ano pa yung parang personality nung teacher.
Totoo
ko
yan.
Kung wala akong tutunan, parang hirap.
So feeling ko mas maitatawid ang mas mahalagang elemento ay yung the teaching element.
Oo.
At parang add-on na lang yung pagiging motherly.
Oo.
Na at the end of the day, kahit hindi motherly siya, kung magaling naman siyang teacher, ay okay na rin sa'yo.
Kahit takot ko sa kanya, kung marami akong natututunan, bakit hindi, di ba?
Okay, so mga katropas, huling hirita natin sa ating pagbabalik. Ilang mga katanungan na lang. Last hirit na po natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1602. Kasali ka.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala, 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:51 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Nasa huling hirita na po tayo. Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Mark.
And of course, pinag-usapan pa rin po natin ang ating mga teachers. Pero ngayong araw na ito, ay ito ang ating mga teachers na medyo mommy, medyo daddy din, ganyan. Mas nakalean tayo kanina dun sa medyo mommy, di ba? Kaysa dun sa, I don't know kung nabivisualize natin actually yung mga teachers natin na medyo fatherly. Ibig sabihin ay parang maalaga. Ewan ko ako personally. May naaalala ba? Kasama ba yon sa isang, parang meron bang ganitong klaseng teacher na fatherly kapag ka-college?
Feeling ko meron eh. Meron sila.
May isa o dalawa.
May mga nababanggit sa parang very... Hindi. Very daddy yung mga teacher.
Pero hindi. Feeling ko kasi pag sinabi ng babae na very daddy, eh, iba
yung... Hindi.
Medyo may ibang connotation.
Oo, pero feeling ko meron naman. Na parang, di ba, oy, umuwi kayo na maaga, ganyan, maaga na.
Oh, kayong dalawa, huwag kayo inom. Mag-aral kayo mabuti.
Oy, mag-aral kayo, ba't gala-gala kayo dyan? Basta feeling ko meron naman na parang inaalagaan ka, pero daddy style naman siya.
So siguro sa ating one or two last questions na sa ating mga... Ay, teka, batiin muna natin ilan sa ating mga katropas. Actually, isa lang yata ang katropa.
Oo, si katropa.
Talagang nagpaparamdam ngayong araw na ito. Sige, katropang Anika.
Yan, yoyoyo kay katropang Carlos Laderas ng House of Catweng. Sabi niya, ano daw siyang klaseng teacher? Yun daw, nagsuspoon feed.
Nagsuspoon feed. Parang... ewan ko, siguro...
Kaya natin, tropang Carlos.
Oo, so, feeling ko kasi yung concept of mothering o kaya yung pagiging parental, ay meron din siyang range eh. Meron kasing yung relationship mo dun sa estudyante mo ay parang baby pa nga na may spoon feeding element, di ba? Yung mga babies is ano pa eh, sinusubuan mo pa eh. While meron din naman na yung on the opposite side, yung parang tinitreat ka na rin naman as an adult. And again, may holds you accountable sa actions mo. And I think siguro dun sa kapag college na tayo ay dapat towards that direction na tayo. Yung alam mo na there's warmth and there is a parang what's this, a good it's a good relationship in the sense of I think it's the concept of trust rather than anything. Hindi naman yung kailangan pakainin ka niya, di ba? It's really that this person you can trust kasi way beyond yung perspective niya dun sa relationship niya sa'yo as a student. Mm-hmm. So, ako kasi for example, I have a good feeling ko lang, pero syempre, base sa rate your prof. Feeling ko kasi, depende rin yun sa preferences ng isang estudyante.
Totoo yan. Diba? Iba-iba talaga yung preferences ng mga estudyante. Yung what works for you may not work for others. What works for others may not work for you.
Kaya siguro, tama rin na sa mundong ito, meron ka talagang options. Diba? In college, you have the option. Parang ako, I don't. Hindi conducive sa ako sa masyadong binibaby eh. I'd rather na mas independent yung independent. Pero I think there is an advantage. And parang i-share nila natin sa huling question is what would you think the advantage would be for students to have at least one or two teachers that are of that personality? Katropang Mark.
So tingin ko it will complete your experience as a student, I think. Kasi yung tulad yung sinabi ko kanina, parang second home mo na yung school eh. Kasi you spend so much time in it na parang doon ka na nakatira. So what?
Minsan mas matagal pa eh, no? Kasi pag uwi mo tulog lang eh, no?
Mm-mm. So parang ginagawa mga boarding house yung bahay niyo.
Diba? Most of your waking hours nasa school pag college eh.
Mm-mm. So I think that would be yung
range of
isa sa mga babalikan mo din kasi pag you reminisce when you were a student, yung feeling ko makaka rin siya, yung isa sa mga pinaka-fund mong babalikan kung na-feel mo na meron kang naging mentor, professor na naging parang magulang sa'yo dun habang nagsistay ka dun. Which is applicable sa akin actually. Parang yung pagkakaroon ng father figure. Kasi not necessarily dahil sa personality niya, pero pwede rin. Pero dahil din sa circumstances na kung kailan ko siya naging prof, gano'n na.
Timing, ano.
So, parang sa akin, yung naging thesis advisor ko kasi siya, tapos siya rin yung mga naging, ano ko, theory classes. Mm-hmm. So, in a way, parang from being a baby, ginaid niya ako hanggang dun sa...
Maging adult.
Naging adult na ako at napag-graduate niya ako, di ba? Tapos yun, parang hindi siya, naman siya nagsasawa sa akin.
Aww.
Yung ganun, alam mo yun, na pati po, nung nagtithesis ako, syempre, nahihirapan ako, of course. Tapos, meron time kasi na parang tinataguan ko siya.
Tatay na tatay.
So, parang very, medyo napupush ko pa yung deadlines ko, ganyan.
Mm-hmm.
So, hindi naman ako yung pinagalitan na, ano, na parang, ayaw na niya sa akin, ayaw na niyang maging advisor ko, ganun. But more of yung, naiintindihan niya ako na, yes, at my own pace, kailangan gagawin ko rin naman yun. So, in a way, para akong feeling ko, prodigal son ako. At, ayun, with open arms, tinanggap pa rin niya ako. At, hindi naman niya ako tinakwil ever. Pero, ayun, lagi niya ako tinatanggap. And, ayun, very proud ako. Sana, ano, sana na-feel din niya, no? Na parang anak niya. Kasi parang ako, feel ko na parang naging magulang ko rin siya din sa stay ko sa university.
Nice. Oh my God. That's sana pala hinuli na si Katropang Mark. Meron pala siyang personal experience. Ikaw, Katropang Anika.
Ako naman, di ba yung tanong ay paano mag... Paano magiging...
Contribution ng isang ganitong klaseng teacher sa life mo bilang isang college student.
Sabi ni Katropang Carlos dito sa Twitter, dapat daw kasama yung... para maging effective yung isang mommy or daddy teacher, kailangan ang isa pang characteristic nila ay yung madali siyang lapitan. Kasi minsan, lalo na pag-college ka na, hindi, parang, you are forced from, di ba, high school, meron kang homeroom, ganyan, meron kang advisor. Tapos, nandiyan pa yung nanay mo, lagi kang...
Sisundo.
parang sobrang...
Pagpunta sa teacher.
Some, siguro ganun yung experience, pero yung iba... Siyempre, kaya na nila. Magaling na sila from the very beginning. Ganyan. Na independent sila. Pero, kasi pag dating mo sa college, parang ang hirap nang maging dependent dun sa mga dating, mga taong pinagdedependehan mo. Tsaka, yun nga, marami ka ng mga bagay na sa tingin mo, mahirap na i-share dun sa mga taong dating mong pinagsisharean ng mga bagay. So, sa tingin ko, yun yung, ano, yung...
Approachable.
Oo. Kailangan, pwede mong lapitan. Hindi lang approachable, kundi... Feeling mo safe ka pag yung tao na yun nilapitan mo. Feeling ko yun yung parang role ng isang mother or father din na ano na teacher na parang hindi ka niya sasaktan or parang hindi ka niya i-judge. Parang pag lumapit ka dun sa tao na yun, you won't be harmed, you won't be judged. Hindi ka parang hindi babaliwalain kung ano yung parang pinagdadaanan mo or naramdaman mo. So I think pag merong taong ganun yung tingin sa'yo, or I mean, kung merong tao na ganun yung tingin mo, parang sobrang daming, or sobrang laking trust yung binibigay mo sa kanya, lalo na pag nandun ka na sa time na lalapitan mo siya. Yun, siguro ganun yung parang magiging use nung isang...
Bakit may ganitong klaseng tao sa iyong teaching, sa isa sa mga teacher?
Parang safe space, and parang world kung saan... You don't know where you belong or move or you will move, where you will move, ganyan.
Ako naman sa huling comments on this particular issue, in a world of survival, diba, there always has to be a space where you can go for trust. Yung you trust that person will guide you. Yung parang, at saka will not judge, diba? There'll always be a space for somebody to take care of you. Kahit nasabihin mong, hindi ko naman kailangan. So, knowing that there are those kinds of teachers around us, kind of makes it, even if you don't need it, but hindi naman lahat ng tao ay katulad natin kung tayo ay independent. There will always be people, kapwa natin mga estudyante na nangangailangan din ng ganitong klaseng mga teachers na malalapitan natin. Siguro yun yung dynamics that we may have with them as students. At dyan natin tatapusin mga katropas ang ating episode para sa araw na ito. At sana ay kung meron kayong teacher na nag-mommy o nag-daddy sa inyo, ibig sabihin ay tinake care kayo habang kayo ay estudyante, huwag lang alalahanin, mag-thank you sa kanila. Bukas mga katropas ay idol ko si Sir, Ma'am. Ito na ang mga lodi natin na matinding-matindi ang kanilang mga kagalingan. Yung masabing woo-hoo-hoo, ha?
Diyan pala ako bukas.
Correct. Ikaw pala si Lodi bukas. Lodi so maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa atin, ang mga kasamahan natin from House of Katweng at saka House of Pinky. Tama ba ang ating mga nakasama? And of course, kanina ating mga guest katropas mula sa House of Pearl. Mga katropas, pagpatuloy po natin makinig sa Tropang Radyo araw-araw mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At ang DZUP po ay mapapakinggan araw-araw din Monday to Friday mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Mga katropas, kung sa DZUP 602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Good night. Happy Monday!